kontaktu sa opštinom, pretresamo spiskove i nalazimo lica koja smatramo da se treba da se pomognu i opština će u naredno vrijeme da organizuje dostavu humanitarne pomoći licama za koje ocjenimo da postoji potreba. Organizovat ćemo sa opštinom da uradi distribuciju potrebnih artikala. Po nekoj našoj evidenciji imamo nekih 70 do 80 ljudi ili porodica. Međutim, problem je što mnoge porodice nama, posebno domicilno stanovništvo, nama se ne javlja. Sramota da pređe prag centra da ga neko vidi da je došao da traži pomoć. A takvog naroda ima. Do takvih teško možemo doći. U narodnom periodu moramo više obratiti pažnju na mjesne zajednice da u saradnju sa novo formiranim organima mjesnim zajednicama pokušamo da doći do nekih konkretnih podataka. A to je bila preporuka sada i kroz organizacije penzionera Kotora Dobrote i Škaljara da se ti spiskovi na neki način pretresu da bi se na taj način došlo do nekih još obimnijih podataka. Komunalna policija, član predstavnika policije i naš predstavnik iz centra idu, obilaze igrališta, upozoravaju djecu da ne treba da budu zajedno, da bolje da sjede kod kuće i tu akciju sprovodimo. Ona je svakodnevna na teritoriji naše opštine. Upućujemo apel samo onima kojima stvarno hitno da dođu u centar, za sve ostalo mogu, znači, da se obrate i telefonom i mailom i da se što manje dolazi u centar.